Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Assalomu alaykum. Qadirdon tinglovchi, tashvish, muammolar va qayg'ular hech kimni xursand qilmagan. Bugun ham kishilar mumkin qadar tashvishsiz va muammosiz hayot kechirishni istaydi. Inson zoti qiyinchilikdan qo'rqadi. Biroq biz qanchalik tashvishlar va qiyinchiliklardan, muammolar va qayg'ulardan qanchalik uzoq yurishga harakat qilmaylik, ular hayotimizni chetlab o'tmaydi. Agar Xudoning farzandi bo'lsangiz, bu qiyinchiliklar ortida uning maqsadi borligini bilishingiz kerak. Hech bir muammo sababsiz o'tib ketmaydi.
Xudovand sizning xarakteringizni o'zgartirish uchun hayotingizdagi holatlardan foydalanadi. Biz kalom o'qiymiz, ibodat qilamiz, uning amrlariga amal qilamiz-ku, deydigan bo'lsangiz, bir narsani aytay. Xudovand bizni o'zgartirish uchun hayotimizdagi holatlardan ko'proq foydalanadi. Men bu narsani aniq bilaman. Hayotim qiyinchilik va qayg'uga to'la. Shuning uchun ham Xudovand mening iymonimni o'stirishini, donolik berishini va Masihga o'xshash qilib o'zgartirishini so'raganimda yuragim qo'rquvdan titraydi. Chunki bilamanki, bu narsalar o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Xudovand iymonimni oshiradigan biror bir holat beradi. Bu esa yoqimsiz va og'riqli bo'lishi mumkin.
Aslida, hayot seriyali muammolardan iborat. Birini hal qilsang, ikkinchisi keladi. Muammolarning hech biri bir-biriga o'xshamaydi. Ba'zilari katta, ba'zilari kichik, biroq Xudovandimiz har birini bizni o'stirish uchun ishlatadi. Havoriy Butrus shunday degan edi. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Xudovand hayotimizda uchraydigan muammolarni o'ziga yaqinlashtirish uchun ishlatadi. Xudovandga sajda qilishning eng asl ko'rinishi ko'pincha qayg'uli kunlarda sodir bo'ladi. Qalbingiz ezilganda, o'zingizni yolg'iz va tashlab ketilgandek his qilganingizda, chorasiz qolganingizda faqat Xudovandga yuz burasiz.
Xudo haqida bilish mumkin bo'lgan shunday narsalar borki, ularni faqat qayg'u va azob chekib bilib olishimiz mumkin. Qadimda yashagan ajoyib payg'ambar Yusuf yodingizdami? Xudovand Yusufni zindondan olib qolishi mumkin edi. Yo bo'lmasa, Doniyor payg'ambarni sherlar orasiga tashlanishdan saqlab qolish mumkin edi. Biroq unday qilmadi. Xudovand o'shanda shu muammolarning sodir bo'lishiga yo'l qo'ydi. Natijada shu insonlarning hammasi Xudovandga yaqinroq bo'lib qoldi. Muammosiz yashaganimizda biz faqat o'zimizga suyanamiz. Ammo muammolar bizni Xudovandga yuzlanishga majbur qiladi. Muammolar va qiyinchiliklar kelganida ko'p ham qayg'urmang. Xudovandga nolimang. Bularning hammasi sizning foydangiz uchun ekanini yodingizdan chiqarmang. Faqat shu orqali Xudovand sizdagi nimani o'stirmoqchi ekaniga diqqat qiling.